Karibu mpendwa msikilizaji ndani ya makala yetu inayoitwa Rudi Nyumbani. Mbele tuanze, tunawatakia bonne fête ya indépendance ya le 30 juin kwa wakongomani wote ambao mkatusikia huko nyumbani. Msikilizaji, kwa hiyo tunatena mada nzuri sana kwa leo. Ndani ya makala yetu tutaelewa na kujua konsekansi ya ugaidi wa ADF kwa independence ya Congo. Namna gani ugaidi huu unagusa independence ya nchi yetu? Mtamsikia mwandishi wa kitabu Les Opérations Militaires des Forces Armées de la RDC contre les ADF, quel droit humanitaire applicable? Baki chonjo mpendwa msikilizaji. Kama kawaida, utamsikia ex-otage ndani ya makala yetu. Utamusikia akisema alibebwa na wa ADF alikuwa akienda tafuta kakao huko shambani na akanaswa na hao wa ADF. Alipata lakini bahati ya kutoroka na tatuelezea kama ba ADF wanaiba mambuzi za watu kule porini. Kuna mengi ndani ya makala hii. Msikilizaji, unajua watu tano wa kwanza kutuandikia na kutupatia sentezi ya emisio yetu kwa leo watapata matabishi kila mtu ya 1 gigabyte. Pia, ukiwa na ulizo lolote ama unataka kuchangia kwa makala hii, tuma ujumbe mfupi, tuma SMS, tuma hata WhatsApp, hata na audio kwenye namba. Namba ya RTL iko +243 981 811 816. Na urudia tena namba ya RTL +243 981 811 816. Na namba ya Vodacom iko +243 834 984 624. Na urudia tena +243 834 984 624. Na kukumbusha mpendwa msikilizaji kama kipindi Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Congo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kukujulisha mpendwa msikilizaji namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya Eta Islamic ADF. Pia kipindi hiki kina lengo la kukujulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kwa utangazaji niite Rigen Kambale.
Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au majenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
Yo. Kama vile nilikuarifu hapo mwanzoni, tumsikie huyu kaka ambaye alifaulu kutoka kule porini. Alishikwa na ADF akienda tafuta kakao, gizi anasema. Anasema kama alipigwa na wagaidi hawa wakati walimukamata. Anasema kule porini kuna mateso mingi sana. Tumsikie.
Jambo kaka.
Jambo sana.
Bifika namna gani juu na wewe ADF yukukamate?
Mimi kwenda kushamba na rukule njuku pale nikamati yake. Nitakenda baka kakao wakanikamata tukaenda kana hapo.
Ilikuwa fasi gani?
Kasopo.
Kasopo ni fasi gani?
Magotea kule Kambau ya njia panda.
Kutea Butembo?
Kupita Butembo kushukia mnjia Mangorujipa. Nikuwa nimefau miezi tano. Ile saba nikamata pale nikutaa tu mparsele wakanibania. Wakanifunga tuka. Wakanifunga wakanipiga. Bafile nje tulienda kana wakisha nifungula kumikono. Ni kwa kani bibisha mzigo tukienda nabo kwa vingine. Na pale vile njoo tulitoka kwa vingine. Wakisema mbona niwafundishe kwa rezo yayo, nikiwapeleka kwa rezo. Bapo vile njoo tutoka kule kwa rezo tukaenda tukonaenda. Tulimaliza mpuri masiku na tukafuatilia vingine.
Bali mlikuwa na banini, mlikuwa na kula manini namna gani?
Au tuna bana bania mambuzi ya watu wanakuwa na chinja. Na chakula watakuta mparsele ya mtu kama ni mandizi, bunga kama kulikuwa mnyumba panapokamata.
Na sasa mlifika ku kampi ilikuwa namna gani kule?
Kule kwa mzungu.
Msafika kule kwa mzungu iko biwaka namna gani?
Sasa tulifika kwa mzungu wakatuambia mboha tukwe wa Islamu. Na kule wakikuwa tufundisha pale kia Islamu. Nirovyo njoku tulikuwa natembea na mzungu. Nirovyo njoku tulikuwa na njoku tulipatana wakati ya kumtorokea kwa. Tupale wa kumchunga tupa na kuwana mabunduki zimbili tu za kumchunga.
Ya toka kipale kwenye hiko?
Hei. Kwa ni kwa tembea njuhu watu wa saba na hama na hama.
Pale mkampi mulikuwa ba mingi sana ama mulikuwa ba loko?
Tukwa ba mingi kwa ba bibi njuhu ba mingi kwa hapo. Miba sudaba huu ni ba kidugu na ba kadugu njuhu ba na alawa.
Ba kadugu wa miaka gani ngapi?
Wananja tuku miaka wa kupanja maseze kushuka.
Na miaka tano viko pule?
Vote viko hayo.
Bana tunaka na bunduki na mamkiso.
Hapo. Kuko beba na washaba patia masilaha. Hey, wana wenye wana wenye wana bania wana mchinje.
Sasa na ulikuwa baba kufundisha?
Mimi hapana.
Bako kwa chanjo nini wewe?
Mimi na wale niambia mbona tanirudisha.
Jua nini?
Msijui ya mshaka kwa mkubwa kunifundisha mjuna na ndezi toroka na silaha bo.
Sasa jua baguwa kwa wewe kwa mfano.
Na mimi sijui tu basi mambo mna basidia tu muziki. Mimi lakini hata kwa naenda bana kwa baba alikuwa bania wengine banda baua.
Ulikuwa na vile banda baua.
Walikuwa na bania banda baua wengine.
Jua ni bana baua.
Hiyo mbwa iko Uislamu.
Uko Muislamu.
Hapo tu ndio walinifundisha kacho tu. Mimi nilikuwa na siku Muislamu.
Sasa mlikuwa nakula kule nini?
Kule tulikuwa kula tu ile mambuzi bana bania. Na mandizi na saba naona bunga wana tuletea kwao.
Na mle mukambi ulikuwa nafamu nini we?
Mukambi tunatoka mbure ya sato na hama wana tupatia mamizigo tunabeba.
Mukwala manyumba mchini ama wapi?
Na washa tupatia yobashi na njo tunajengaka tunalala.
Na wana muke na baba ama buti?
Na wana wajengia wana wanda jenga bupimbini.
Sasa ilifika namna gani juu mwuzi kimbia na utoka kule?
Tu fardi sinjo walienda badunga pale kukambi hapo na vile ndio tulipata wakati ya kutoroka.
Mnapata wakati ya kunawa, ya kufula, ya vile nguo, kushanje kupata nguo nyingine viatu.
Viatu. Na basi tutafutia manguo na tunataka na tuna wanatuchunga. Na vile njuba sasa bali gombana vile ndio tulipata wakati ya kupatoroka korona ujukule wakati na watu chunge.
Na mna waka siku ngapi?
Tukua tutenda panga tukua tumaliza masiku na njuku mtu atapata wakati ya kusuma tenda nao.
Pole sana.
Ndiyo.
Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki. Tuzo kwa haki kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifatayo. +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena. +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
Gisi nilikuarifu kwa leo mpendwa msikilizaji, tutajua namna gani ugaidi wa ADF inagusa independence ya Congo ama namna gani na affecte independence ya Congo, ni consequence gani kwa wakaaji. Tumsikilize mwandishi wa kitabu Les opérations militaires des forces armées de la RDC contre les ADF, quel droit humanitaire applicable, yeye ni maître Aaron Namugore. Karibu sana, iko na maongezi na mwenzetu mpasha habari Magloire Mutulwa.
Maître Aaron, amjambo.
Amjambo.
Kama mtafiti ama chercheur, uliandika kitabu inasema mu français les opérations militaires des forces armées de la RDC contre les ADF, quel droit humanitaire applicable? Alors tueleze kwa kifupi nini njo ya mpya umeandika ndani ya kitabu hiki?
Ilikuwa réflexion juu ya opération militaire des FARDC contre les ADF nalu. Ya kwanza tulionesha kama tangia wa ADF wameanza operation zabo ndani ya nchi yetu ya Congo, haki za binadamu mingi sana ambazo zimekuwa zimezulumiwa, donc zimekuwa violé. Alors tulitaka kureflechir kwanza, tufasirie watu namna gani hizi operation militaire za FRDC zinaweza kurudishia wananchi usalama yao, zinaweza kurudishia Congo independence totale yake, kwa sababu tuliweza kudemontre kama independence ya nchi yetu inakuwa violée du fait ya presence ya ADF ambayo ni groupe armé yenye iko inaweza inakuya kufanya operation kwetu, na inawaua watu, inapora mali ya watu. Ni hiyo ambayo tuliweza kufasiria ndani ya kitabu hiki.
Alafu maître, umeongelea vile vile maswali ya droit ndani ya kitabu hiki, sawa vile maswali ya independence ya nchi ndani ya kitabu yako. Tuongelee basi mada yetu ya leo, tueleze namna gani ugaidi wa ADF inagusa independence ya nchi ya Congo.
Ndiyo, nchi ya Congo ni nchi yenye iko independent depuis 1960. Na independence ya nchi inasignifie aussi que pouvoir yenye iko mu nchi ina kontrole nchi muzima, territoire zote za nchi. Na ikiwa kunaweza kuwa forces armées ambazo zinaweza kuwa ndani ya nchi, basi ziwe zimeitwa na gouvernement congolais, ziwe zimealikwa ili kufanya kazi fulani ndani ya nchi. Ila ADF kama vile tuliweza kuzungumzia inakuya ndani ya nchi ya Congo na inaanza kufanya vitu vimoja vimoja ndani ya nchi, kama kuua wakongomani, kupora mali yao wakiwa wamepanda kakao, wakati ya kuvuna njoo ADF inakuya kuanzisha maoperasyon zao. Ile inakuwa ina zulumu independence ya inchi namna gani, ni kusema serikali haina tena control total kwa territoire yote ya inchi. Ikiwa ADF inakuya kesho kesho yake ikiweza kutia administration yake, unaona kama independence ya inchi inakuwa donc compromise, na ile ndio ambayo tulikuwa tukikemea ndani ya kitabu yetu.
Wewe umetumika sana mwaeneo ambayo ADF imezulumu wakaaji, tunaweza sema ni ma impact gani zingine ya hii activisme ya ADF kwa ajili ya wa ya independence ya wakaaji, inakuwa na consequence gani pratiquement ndani ya zile zone ya maisha ya wakongomani?
Consequence ya activisme ya ADF haiko tena ya kudemontre leo hii, kwa sababu kila mtu kimuuliza kwa watu ambao wako ndani ya province ya Nord Kivu, hata na nchi jirani, wamekwisha kuona impact mbaya ya presence ya ADF. Hiyo independence iko hiyo kwanza, donc activisme yao na consequence ziko kwanza securitaire, ni kusema watu wanauawa kiolela, watu wanauawa namna ambayo kueleza inakuwa vigumu. Ingine inakuwa consequence economique, kama vile nimekuambia watu wanafanya kazi za shamba, wanalima kakao, na ikiwa imekomaa ndio ADF inakuja inavuna yote na inapeleka, hatujue mali inapeleka. Ni kusema independence inakuwa vile vile economic. Ingine consequence zinaweza tokea mingi, kama watu kuhama manyumba zao kwenda mbali na nchi yao. Hiyo ni makonsekwence zingine zenye ziko direct kwa ile activism ya ADF.
Unakuwa basi na maoni gani kuhusu operation Usuja ambayo inatekelezwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC pamoja na UPDF ya Uganda? Tewe, maoni yako ni gani kwa muda kama huu?
Ni vizuri hiyo maoperasyon Usuja kuendelea kupiganisha ADF, lakini naweza kusema kama presence ya UPDF ndani ya nchi ya Congo sio presence ambayo naweza kubakia permanent. Ni kusema kama kunaweza kuwa calendrier ambayo watu wanasema UPDF inakuja inafanya kazi yake na inarudia kisha kumaliza maoperasyon, lakini ikisha kuwa imekamata wakati mrefu, sizani kama ni jambo nzuri kwa inchi yetu ya Kongo. Ni
pale kwenye operation imeshafikia, je wewe unaona ni namna gani ushujaa umekabilika na kweli ama je?
Le fait que hii operation nakamata wakati mrefu, kunaweza kuwa swali mingi ambazo zinaweza kuulizwa. Kwa nini wakati hii mrefu? Eske ADF ni grupe yenye iko invincible? Mais aussi tunaweza kuwaza ni wakati ngapi ADF imekwisha kufanya ndani ya hiyo village. Eske wale ambao wanakuja kuwapiganisha wamekwisha kuelewa kabisa hiyo maeneo yote? Ni maswali ambazo zinapashwa donc kukua pose. Lakini nawaza wakati ya kufanya bilan ya operation ingaliki bado mbali, paske tungaliki nasikia ADF walikuja walichinja watu, walikuja walifanya iki na iki. Ni kusema tupatie kwanza hii operation wakati imalize kazi, na badala tunaweza kufanya hiyo bilan.
Alafu kabla hatujamaliza maongezi haya, Maître Aaron, una neno gani basi kwa wakaaji wa nchi ya Congo à l'occasion ya hii 30 juin ambayo inakuwa date ya commémoration ya independence ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, hasa ukituambia tu juu ya droit humanitaire independence ya Congo, ama message moya ya espoir?
Independence ya Congo ingaliki kitu ya kufikiria sana. Il est vrai que sur papier tout ko indépendant, mais très sincèrement ni kitu ya kufikiria sana. Zaidi tukiwaza gisi ndugu zetu sur la partie est wanakimbia makazi zao, wanaotetea haki za binadamu gisi wanateswa, wanakuwa contraint ku anonima, hawafanyi kazi kama ilivyo. Tukiona jinsi ADF inawatesa watu, message ambayo wakupatia tu wa Kongomani ni kusema sekurite ama usalama wa nchi yetu ni sisi wenyewe. Ni sisi wenyewe wa Kongomani. Hakuta kuja mtu mwingine kutoka nje kukiafanya kazi ambayo sisi tungelipashwa kufanya. Na ingine message ambayo naweza kusema labda ni kwa communauté internationale. Wale wote ambao wanaotumika dans le cadre humanitaire ndani ya nchi ya Kongo, ni kusema kile ambacho kinachofanyika huku Beni, kinachofanyika Goma, Bukavu, fasi zote, kwa parti yote ya este ya Kongo, hata Ituri kule, ni vitu ambavyo dunia nzima inapasha kufahamu.
Maître Aaron, tunakushukuru kwa kuitika kualiko yetu.
Asante bwana mpasha habari.
Asante sana kwa maongezi hii. Tunafika mwisho wa kipindi Rudi Nyumbani, lakini mbele tumalize, tusome kwanza mareaksyo zimoja ambazo mtutumia wapendwa wasikilizaji. Wengi mtuuliza, je, namna gani watu wanaweza jiproteje contre ADF? Wengine walipana mapendekezo namna gani kujiproteje contre ADF. Wengine walisema wanaregrete hawaende shambani sababu kuna kuwa insecurite mingi. Na wengine walitutumia mamesaja kutusalimia, sawa bonsoir, bonjour, niko na mafuata kutoka fasi fulani. Tunashukuru sana. Tulipata message kutoka Beni, Butembo, Ituri, Bunia, Komanda, hata kule Boga, Mambasa, Kumangina. Tunawashukuru sana kwani mnaendelea kutuandikia hata mpaka Komanda. Mpendwa msikilizaji, tusikie basi mareaksyo zimoja ambazo mlituandikia. Tusome reaksyo ya huyu ambaye anasema, jambo, niko auditeur ya kipindi Rudi Nyumbani. Kweli ADF ni hatari, il faut l'état congolais ikamate tu arme kwa kupigana, kwani biko très dangereux. Misi jue kama l'état congolais inawaza nini juu yetu hapa jugu. Mwingine alituandikia hivi anasema, bonjour, mbona na mie nilikamatiwaka na ADF, me tulikuwa naomba tu sawa na Waislamu. Mwingine alisema, jambo, na mimi napendaka kubasikiliza, mnatujenga sana. Mwingine anasema hivi, nimefuata temwanyaji ya ule mtoto mwenye ADF ili baniaka mayangose. Aseme jo atoke alilipa makuta. A mon avis, gisi ADF nayo inalaga kumakuta juu isiwe mutu muone namna ya kutafuta ile ADF. Mwingine anasema hivi, mie ni mwingine anasema hivi, leo hii maisha imekuwa shida juu hatuende kushamba zetu, na tukienda kurudi ni bahati. Muendelee na vipindi kama hivyo ikue kila siku. Anauliza sasa, hii emission ni ya mzuri sana kwetu. Sasa munawaza kufanya nini juu ya kupiganisha ADF? Asante sana kwa hizo reaction. Wengine walituandikia kwenye WhatsApp na kutuma maudio. Walitupa ruhusa tuwasikilizishe nyinyi wa auditeur maoni yao. Tuwasikie.
Rudi nyumbani, episode yake ya 34. Sasa namna gani mtoto ambao zamani ametekwa na wahuni wa ADF, ana wakati amerudi ndani ya society bila watu kutambua, namna gani anapaswa jisalimisha?
Jambo jambo. Watu wanaoshikwa na ADF kwa kuwakaribisha ndani ya mji na ndani ya society, inabidi kwanza kuwaonesha kama kuwakaribisha ndani ya mtaa, na kuwaonesha kwamba wao si tofauti na wao, na sisi tu sisi kwa watu wa moja. Ndio haifai kuwabagua na kusema kama mtu kumsema maneno mabaya mabaya, hapana. Inabidi sisi ndio tunawapa moyo tena ya kuendelea kuishi, kwa sababu kama hatuwape moyo wanaweza wakajikatia hata maisha, anafika kukaa kujisuicide. Inabidi tunakuwa makini na kuwaonesha ya kwamba wamerudi katika paradiso kwetu. Ndio na kuwapatia tena vile fursa ya kuishi.
Asante sana. Nawe unaweza changia na maoni yako, mpendwa msikilizaji. Kuna matabishi. Wale watu tano wa kwanza kutuandikia na kutupatia sentence ya emisio yetu ya leo watapata matabishi ya 1 gigabyte. Pia ukiwa na ulizo lolote, tuma ujumbe mfupi SMS ama WhatsApp, hata audio kwenye namba ya RTL iko +243 981 811 816. Narudia tena namba ya RTL +243 981 811 816. Na namba ya Vodacom iko +243 834 984. Narudia tena +243 834 984 624. Na ni mwisho wa kipindi Rudi Nyumbani kwa leo. Ndani ya makala yetu tumejua konsekansi ya ugaidi wa ADF kwa independence ya Congo, namna gani huu ugaidi unagusa independence ya inji yetu. Pia ulimsikia ndani ya makala hii ex-otage akitupa témoignage, akituambia namna gani alikamatwa, namna gani aliishi akiwa ndani ya capture ya wa ADF. Msikilizaji mpenzi, na kukumbusha kama makala hii inaitwa Rudi Nyumbani, ni makala inayolengo la kukuhimiza wewe mkaaji namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa ujumla, na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili, mpenda msikilizaji, ni kukujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya Eta Islamic ADF. Pia kipindi hiki kina lengo ya kukujulisha umuhimu ya kumpokea au kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kwa utangazaji, mlikuwa nami Regen Kambale. Tukutane tena siku ijayo na kwenye radio hii na saa kama na hii.